Tänään kuullaan, miten koronavirustartuntojen leviäminen kiihtyy. Tilanne saattaa muuttua epidemiaksi Suomessa jo viikonloppuna. Kaikki yli 500 osallistujan yleisötilaisuudet perutaan Suomessa pääsiäiseen asti. Virus vie toimeentulon monilta yrittäjiltä. Työnantajapuoli haluaa joustoja työehtoihin koronan aiheuttamien vakavien haittojen torjumiseksi. Ja talvisodan päättymisestä on kulunut 80 vuotta. Päivätunnissa osuuden kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Suomessa oli iltapäivä mennessä todettu 155 koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomi on lähellä epidemian kynnystä, joka todennäköisesti ylittyy viikonlopun aikana. Viranomaisten tavoitteena on epidemian hidastaminen. Aluehallintovirastot ovat vahvistaneet hallituksen suosituksen isojen yleisötilaisuuksien perumisesta. Määräysten mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa kielletään koronaviruksen takia 12. päivä huhtikuuta saakka. Hanna Terävä kertoo päätöksen vaikutuksista.
No, muun muassa Kansallisteatteri peruu kaikki kevätkauden näytäntönsä ja Tiedekeskus Heuraka sulkee ovensa kokonaan tämän päivän jälkeen. Tapahtuma-alan yritykset on aika pulassa, kun lähes kaikki työt on peruttu toukokuun loppuun asti.
No entäs kilpaurheilu, millaisia vaikutuksia koronavirustilanteella kentillä on?
Koronaviruksen vuoksi on peruttu tosiaan useita urheilusarjoja ja tapahtumia ympäri maailmaa ja uusimman tiedon mukaan myös jääkiekon SM-liigan kausi on päätetty keskeyttää nyt kokonaan.
No sitten ihmisten arke. Miten koronavirustilanne vaikuttaa arkeen tällä hetkellä?
No näiden kulttuuririentojen ja urheilutapahtumien seuraamisen lisäksi monilta jää väliin nyt muun muassa harrastukset. Esimerkiksi Palloliitto on suosittanut seuroja keskeyttämään harjoitukset ja turnaukset ainakin maaliskuun loppuun saakka. Veikkaus on ilmoittanut sulkevansa kaikki pelipaikkansa ja peliautomaattinsa ja myös matkustamista on kehotettu välttämään. Aurinkomatka esimerkiksi kertoi tänään peruvansa kaikki matkat tästä päivästä lähtien huhtikuun puolivälin saakka. Ja ylioppilaskokeiden kevään reaalikokeiden päiviäkin aikaistetaan viikolla tämän tilanteen takia.
Kuten tuossa alussa todettiin, niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos totesi tänään Suomen olevan epidemian kynnyksellä. Kuinka vaarallisena THL-virusta nyt pitää?
THL arvioi, että jopa kolmasosa suomalaisista saattaa sairastua, mutta muistuttaa samalla, että suurimmalle osalle tämä tauti ei ole vaarallinen. Valtaosalla sairastuneista tauti on lievä ja hyväkuntoisten pitää sairastaa kotioloissa. Näin pystytään paremmin suojaamaan sit vanhuksia ja pitkäaikaissairaita, joille se tauti oikeasti on vaarallinen. Osa sairaanhoitopiireistä ei enää edes testaa jokaista koronavirusepäilyä. Näin ovat ilmoittaneet ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Kuopion yliopistollinen sairaala.
Kertoi Hanna Terävä. Häntä haastatteli Markus Myllyoja. Koronavirustilanteen paheneminen heikentää monen yrityksen kykyä hoitaa taloudellisia velvoitteitaan. Kun asiakasmäärät vähenevät ja kauppa ei käy, rahat eivät välttämättä riitä laskujen ja lainojen maksuun. Yrittäjien järjestössä tilannetta pidetään vakavana, vaikka tukitoimia on jo luvassa. Jarmo Olavi Koponen.
Esimerkiksi monella matkailu- ja ravintola-alan yrityksillä koronavirustilanne on jo tuntunut asiakasmäärissä. Toisaalta teollisuuden puolella valmistus uhkaa takkuilla, kun tarvittavia osia tai raaka-aineita ei saada. Ja kun kauppa ei käy ja tavaroita toimiteta, uhkaavat yrityksen toiminnan pyörittämiseen tarvittavat varat, eli niin sanottu käyttöpääoma loppua. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Tulee palautetta kentältä, että nyt myöskin kuluttajien niin kuin ostokäyttäytyminen on muuttunut. Eli kyllä me näemme tämän tilanteen hyvin vakavana.
Valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan tilanteen takia varaudutaan muun muassa erääntyneiden verojen maksujärjestelyjen helpottamiseen. Torstain tiedotustilaisuudessa Kulmuni toivoi myös pankkien huomioivan poikkeuksellisen tilanteen käsitellessään yritysten rahoitustilannetta. Lisäksi, kuten muun muassa finanssikriisin aikana, taloudellisesti muutoin kunnossa oleville yrityksille on luvassa tukitoimia valtion erityisrahoitusyhtiön Finveran kautta. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Me pidetään myöskin hyvin tärkeänä sitä, että veroluonteisia maksuja, arvonlisäveron tilityksiä, työnantajasuorituksia, että olisi mahdollisuus näitä sitten lykätä, koska näköpiirissä on se, että moni yritys ajautuu kassakriisiin. Eli rahat loppuu ja silloin kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla voidaan auttaa yrityksiä tämän kriisin yli, niin on tarpeen.
Työnantajapuoli haluaa joustoja työehtoihin koronaviruksen aiheuttamien vakavien haittojen torjumiseksi. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle pitää nykyisiä työehtosopimuksia liian jäykkinä, jotta kriisitilanteessa voitaisiin reagoida riittävän nopeasti. Helteen mukaan tilanne vientiyrityksissä on nyt erittäin huono. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo, että yritysten selviytyminen riippuu myös omistajapolitiikasta. Ykkösaamun Tom Kankkonen haastattelee.
Niin, Suomen talouskasvu on viime vuoden lopulla ollut jo vaikeuksia. Nyt kasvu hyytyy kaikkialla. Ajaudutaanko nyt Suomessa taantumaan Minnelle?
No, kyllä erittäin.
Jo siellä?
No, ekonomistit varmasti sanovat, että mikä on tämä niin kuin teknisesti oikea tapa ja vaihe, mutta aika selvähän on, että tullaan ajautumaan taantumaan. Ja tilannehan on todella katastrofaalinen nyt yrityksille. Suomi elää viennistä ja nyt kun vienti kärsii erittäin kovasti, niin tällä on hyvin vakavia vaikutuksia suomalaisten talouteen ja työllisyyteen. Ja tilannehan on sillä tavalla työmarkkinoilla vähän skitsofreeninen, että meilläkin vientiteollisuudessa me ollaan vasta pari kuukautta sitten saatu työehtosopimukset solmittua. Tiedettiin, että meillä on haastavia aikoja edessä. Työnantajapuoli on puhunut kilpailukyvystä, maltillisuudesta, työmarkkinakierroksella ja nyt sitten tuli tämä korona, joka vie meiltä pohjaa pois ja olemme aivan uudenlaisessa tilanteessa. Tilanne on hyvin vakava.
Millä tavalla koronan vaikutukset kiertyvät tuonne kustannuskilpailukykyyn? Siitähän väännetään jatkuvasti.
No, korona on karmea esimerkki ihmisten terveyden kannalta, mutta myös talouden kannalta. Ja tämä on myös erittäin hyvä esimerkki siitä, että minkälainen globaali maailma on. Ja tämä on malliesimerkki siitä, että miksi työnantajapuoli puhuu joustojen tarpeesta ja siitä, että palkkaratkaisut tulisi aina tehdä maltilla, koska me ei tiedetä, mitä nurkan takana odottaa. Ja nyt tässä tilanteessa, niin eihän tässä voi muuta todeta kuin, että ne ratkaisut, mitä me ollaan vasta muutama kuukausi tehty työmarkkinoilla, niin ovat liian kalliita. Ja jos työmarkkinaratkaisuja tehtäisiin nyt, niin ne olisivat varmasti hyvin toisen näköisiä.
Tosiaan silloin vuoden alussa syntyy tämä sopu teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden välillä. Sovitut palkankorotukset olivat muistaakseni 3,3% kahden vuoden aikana. Tämä sopimus siis nyt on teidän mielestänne tosi hankala ja ymmärrän miksi, mutta mitä te haluatte tehdä tälle?
No, jälkiviisaus on tietysti tässä vähän turhaa, mutta sanon kuitenkin sen, että kyllä meidän pitäisi työmarkkinoilla pystyä jo sopimusten tekovaiheessa paremmin varautumaan siihen, että talouden pohja saattaa yllättäen pettää alta. Meidän työmarkkinat ei esimerkiksi palkankorotusten suhteen juuri jousta. Eli kun ollaan sovittu tietyt palkankorotukset, niin ne jatkaa voimassa olemistaan, vaikka talouden pohja pettää.
Eli mitä te haluatte?
Meillä on onneksi mahdollisuuksia hyödyntää paikallista sopimista. Me pystytään paikallisesti esimerkiksi sopimaan lomautusilmoitusajoista, YT-lain neuvotteluajoista aikoja lyhyemmäksi, jotta yrityksiä ei kohtaisi kassakriisi. Mutta kyllä voi hyvin olla, että me ollaan nyt siinä tilanteessa, että meidän täytyy pystyä neuvottelemaan työehtosopimuksiin myöskin tämmöisiä määräaikaisia mukautuksia, esimerkiksi maksuaikaa palkanmaksussa tai jotakin esimerkiksi pystyä sopimaan lyhyempiä neuvotteluaikoja YT-menettelyihin tai lyhyempiä lomautusilmoitusaikoja esimerkiksi, koska monet yritykset ovat nyt siinä tilanteessa, että jos pitää viikkokausia neuvotella esimerkiksi lomautusten käytöstä, niin voi olla käsillä kassakriisi ja yritys voi ajautua konkurssiin ja työpaikat voidaan menettää.
Nyt tuolla puhelimessa kuuntelee Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Minna Helle, mitä te nyt sanotte, tai mitä sinä sanot hänelle tässä tilanteessa? Pitäisikö nyt olla joku neuvonpito ensi viikolla?
No itse asiassa meillä on ollut neuvonpitoa Riku Aallon kanssa ja me ollaan viimeksi eilen puhuttu puhelimessa näistä kysymyksistä ja onneksi meillä on hyvät neuvottelusuhteet, vaikka meillä on ollut hyvin vaikea työmarkkinatalvi ja olemme pystyneet sopimaan siitä, että käymme nyt neuvonpitoa siitä, että tarvitaanko jotain tähän kriisiin liittyviä mukautuksia meidän työehtosopimuksiin.
Siis onko nyt joku lisäsopimus vai pitäisikö oikeastaan avata tuo jo tehty sopimus?
Me tulemme nyt siitä neuvottelemaan. Mm.
Niin, olette jo keskenään olleet yhteydessä tässä, mutta miltä Minna Helteen huolet ja pohdinnat tässä kuulostavat teidän katsantokannasta?
No tietysti se, mitä Minna heille sanoi näistä vaikutuksista, niin vielä emme varmastikaan tiedä ihan kaikkea, että minkälaisia vaikutuksia tällä koronaviruksella nyt on yrityksiin ja yritysten toimintaan. Se on tietysti tiedetty jo useamman viikon ajan, että muun muassa kuljetukset on ollut vaikeuksissa. Kontit on jäänyt ilmeisesti Kiinan puolelle ja se on tarkoittanut yrityksille sitä, että vaikka tavara olisi saatu valmiiksi, niin niitä ei ole pystytty kuitenkaan toimittamaan eteenpäin niin kuin on ehkä ajateltu. Mutta sitten tähän, jos sen verran saan sanoa siihen, mitä minä heille puhun näistä työehdoista, niin toinen puoli tästä yritysten selviämisestä on se, että minkälainen on se omistuspolitiikka. Siellä on yhtiökokouksia pidetään tai pidetty, ja en ole vielä yhdenkään yhtiön osalta kuullut muun muassa sitä, että omistajat olisivat valmiita ollut luopumaan osingoista tai puolittamaan osinkoja tai jotain muuta vastaavaa tällaista, että tietenkin jos tässä jotain venymisiä on syytä tehdä, niin on varmaan syytä miettiä myöskin sitten omistajien sitä, että millä tavalla mahdollisesti sitten osinkopolitiikkaa tässä yhteydessä pikaisesti muutetaan, että niitä yhtiökokouksia voidaan kuitenkin päättää esitetyn hallituksen esityksestä poikkeavasti.
No jos tässä tulisi joku tällainen yhteinen talkoo, niin tosiseikka on tietysti se, että jo päättyneet neuvottelut kyllä tosiaan käytiin aika erilaisessa todellisuudessa kuin nyt. Mitä voisi tehdä tilanteelle? Minkälaista, mitä esimerkiksi Teollisuusliitto voisi nyt ajatella tässä jonkinlaista vastuunkantoa tai vastaantuloa, jos sieltä työnantajan puolelta myös tulee?
No niin kuin Minna heille totesi, niin meillä on pitkään ollut jo tämmöinen jatkuvan neuvottelun menettely käytössä teknologiateollisuuden kanssa, ja niin kuin hän totesi, niin me olemme sopineet siitä, että keskenään käymme tähän tilanteeseen liittyvät keskustelut ja katsomme, että onko jotain sellaisia asioita, joita voidaan sitten yhdessä tehdä tai todeta. Palkankorotustasoon sanon kuitenkin sen verran, että meillä on 2 vuoden sopimukset sovittu 3,3% tai 25 kuukauden sopimus. Sitä voi niin kuin joku työnantajapuoli varmaan arvioida, että se on arvokas tai kallis sopimus, mutta että jos ajatellaan, että tämän vuoden palkankorotukset sovittiin 1,3% suuruisiksi, niin ei ne nyt ihan tavattoman suuret kuitenkaan ole. Toki Minna heille on siinä mielessä oikeastaan, että ne neuvottelut käytiin siinä ajasta, kun käytiin ja nyt on varmaankin sitten vähän erilainen tämä maailmantalouden tilanne, mutta että meillä on valmiudet totta kai neuvotella teknologiateollisuuden kanssa asioista ja pystymme ratkaisuja tekemään, jos sellainen tarve tulee ja niin yhdessä päädytään, että se ei ole mitenkään poissuljettu vaihtoehto.
Kiitoksia tästä Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Niin, siellä oli tällainen pohdinta näistä yhtiöiden osingoista. No, osa on jo tainnut jo täsmäytyä ja on tulossa tilille, mutta pitäisikö siellä olla joku jarru päällä silläkin puolella, Minna Helle?
Tämä tilanne on niin vakava, että varmasti joka puolella tullaan taloudellisesti kärsimään niin omistajat kuin työntekijät. Ja nyt tässä tarvitaan ennen kaikkea yhteistä tahtotilaa, että kun kriisi kohtaa, niin meidän täytyy pystyä tekemään kaikki mahdollinen, jotta me autetaan yrityksiä. Erityisesti pienet yritykset, PK-sektorihan tässä kärsii kaikista nopeimmin ja sinne tarvitaan nyt erityisesti toimenpiteitä. Ja me tosiaan käymme työntekijäpuolen kanssa neuvotteluja esimerkiksi Teollisuusliiton kanssa siitä, että voitaisiinko työehtosopimuksiin tehdä jonkinlaisia mukautuksia yritysten auttamiseksi. Joissakin työehtosopimuksissa on kriisilausekkeita, joita voidaan ottaa käyttöön, mutta toki on myös maan hallituksen mietittävä sitä, että millä tavalla yrityksiä voidaan tässä tilanteessa auttaa. Yksi esimerkki ovat esimerkiksi nämä YT-lain ja lainsäädännön neuvotteluajat, jotka ovat todella pitkät, ja jos pitää 6 viikkoa neuvotella lomautuksista, niin siinä kohtaa yritystä voi jo kassakriisi kohdata.
Jonkinlainen tervehdys sinne jäsenyrityksiin, tämä olisi tämmöinen symbolinen ele ainakin, tai olisi se merkittävä asia, jos osinkoihin puututaan, koska siellä monet odottavat niitä. Joku viesti.
No, elinkeinoelämä miettii näitä omia toimiaan nyt tässä lähipäivinä ja tulee varmasti sitten tekemään omia ehdotuksiaan siitä, miten tätä tilannetta pitää hoitaa, ja tulee tekemään myöskin omat ehdotuksensa maan hallituksen suuntaan siitä, että miten yrityksiä voidaan auttaa. Esimerkiksi Ruotsissa on jo tehty päätöksiä siitä, että työnantajamaksuihin voi saada helpotusta, että jotain tämän kaltaista meidänkin tulisi miettiä. Että näitä toimenpiteitä mietitään nyt ihan joka paikassa ja myös yrityksissä ja myös elinkeinoelämän puolella.
Ja teille tietysti tulee se tilannekuva sieltä yrityksistä. Minkälaisia kysymyksiä sieltä tulee tällä hetkellä? Siis varmasti tulee tulee monille terveysalan asiantuntijoille kysymyksiä, mutta jos ajatellaan tätä muuta puolta.
No, meidän keskeinen tehtävähän on auttaa jäsenyrityksiä pärjäämään tässä tilanteessa niin hyvin kuin he pystyvät. Ja täytyy sanoa, että kyllä meidän työsuhdepäivystys ja työsuhdekonsultointi on nyt todella pahasti ruuhkautunut, ja puheluita ja kysymyksiä tulee todella paljon. Nämä kysymykset koskee aika yksinkertaisia arkisia asioita, kuten esimerkiksi sitä, että miten lomautustilanteessa voi toimia, jos on työntekijän lapsi karanteenissa tai työntekijä, niin miten käy palkanmaksun. Ja nyt esimerkiksi uusi problematiikka on se, että kun maan hallitus eilen ilmoitti, että ulkomailta tulijoiden täytyisi olla 2 viikkoa kotona, niin esimerkiksi tähän liittyvät ihan käytännön kysymykset esimerkiksi palkanmaksun ja siitä sopimisen suhteen niin aiheuttavat todella paljon tämmöistä käytännön neuvontatarvetta.
No, nyt olemme ehkä tämän kriisin alkuvaiheessa. Onko tässä edessä nyt valtava lomautusaalto Minnaelle?
Kyllä, lomautukset lisääntyvät koko ajan ja meillä onneksi on lomautusjärjestelmä. Se on erittäin hyvä järjestelmä ja siitä on paljon apua tässä tilanteessa. Mutta sellainen konkreettinen asia, jossa tätä yrityksiä voitaisiin vielä auttaa, niin olisi esimerkiksi näiden lomautusilmoitus ja neuvotteluaikojen lyhentäminen nyt tässä tilanteessa.
Teknologiateollisuuden työmarkkinan johtaja Minna Helle. Hänen lisäkseen tilannetta kommentoi Hykkösaamussa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Pohjoismaista Tanska ja Norja ovat menneet pisimmälle varotoimissa koronaviruksen leviämistä vastaan. Tanskassa suljetaan muun muassa koulut, kirjastot ja teatterit. Kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel raportoi iltapäivällä Kööpenhaminasta.
No, täällä Kööpenhaminassa olisi tavallisena perjantaina käynnissä kova perjantai-ruuhka, mutta ei tänään. Minun silmiini täällä näyttää samalta kuin näyttää suomalaisessa kaupungissa varhain sunnuntai-aamuna. Eli on erittäin hiljaista ja autiota. Täällä on hyvin vähän ihmisiä liikkeellä, jonkun verran autoja, tuskin yhtään jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Ja se ei ole mikään ihme, koska tämä Tanskan hallituksen päätös, että suurin osa maasta laitetaan kiinni, on ollut varsin jämäkkä. Ja virallisesti maanantaista alkaen näitä toimia otetaan käyttöön, mutta suositus oli, että tästä päivästä lähtien, ja sitä ihmiset ovat totelleet kyllä täällä Tanskassa. Ja esimerkiksi julkisessa liikenteessä tulee kuulutuksia ihan tasaisenaan, että mihin ihmiset, miten istukaa, pitäkää etäisyyttä toisiinne, ja jos teidän pitää aivastaa, niin aivastakaa hihaan. Eli tämä koronavirus on täällä hyvin läsnä.
Niin, koulut ja päiväkodit suljetaan viimeistään ensi maanantaina. Miten tanskalaiset suhtautuvat näin koviin toimiin?
Niin kyllä tämä on melkoinen koitos perheissä, tämä koulujen ja päiväkotien sulkeminen. Keskustelin erään perheenäidin kanssa, joka sanoi, että hänen tulee tehdä työt kotoa ja hoitaa samalla sitten heidän tapauksessaan 3 lasta. Hänen työnsä on taloushallintoa ja hyvin tarkkuutta vaativaa, mutta julkisuudessa on myös haastateltu erästäkin perhettä, jossa iloittiin siitä, että nyt on aikaa yhteisille projekteille. Eli riippuu varmasti vanhempien työtilanteesta. Tanskan hallitus antoi vasta toista päivänä tämän linjauksen, että sekä koulut ja päiväkodit suljetaan ja julkisen sektorin työntekijät lähetetään kotiin. Ja samoin tietysti toivotaan, että yksityisen sektori toimii myös. Mutta vielä ei ole tiedossa, että miten terveydenhuoltohenkilökunnan tai poliisien lastenhoito järjestetään. Heille on luvattu erikoisjärjestelyitä, mutta ei ole vielä tiedossa, mitä tehdään.
No, kerrotko vielä lyhyesti, miten koronavirus ja vastatoimet vaikuttavat talouteen Tanskassa?
Isku on mittava myös täällä Tanskassa, koska yksityinen kulutus on hyvin tärkeä Tanskalle. Ja jos tulee näitä irtisanomisia tai karenssiaikoja, niin se on isku kotitalouksille, koska kaikki maksut tulee perheissä maksaa. Ja Tanska maksaa valtion työntekijöille täysimääräisesti palkan ja on eilen myöhään päättänyt alkaa maksaa myös tukea yksityisen sektorin työntekijöille, jotka joutuvat karenssiin. Ja valtio maksaa tukea myös yrityksille.
Noin, Kirsi Heikkel iltapäivällä Kööpenhaminasta. Tuoreimmat tiedot koronasta sitten verkossa yle.fi. Tilanne on saanut monet suomalaisetkin varautumaan tavallista runsaammin ostoksin. Erityisesti vessapaperia ja desinfiointituotteita on ostettu kaupoista moninkertaisesti normaaliin nähden. Asiantuntijan mukaan kyse on pohjimmiltaan ihmisten itsesuojeluvaistosta. Pekka Pantsu.
Koronavirus on villinnyt suomalaiset hamstraamaan kaupoista tuotteita. Tänään näkyykin aukkoja paitsi pasta, näkkäri, säilyke- ja kestomaitohyllyillä, myös koloja, saippua ja desinfiointiaineiden myyntipisteissä. Apteekeista taas on hamstrattu kipu- ja kuumelääkkeitä. Marketeissa yksi hamstrauksen kärkituotteista on ollut vessapaperi. Kauppias Sami Hertel Jumbon City Marketista Vantaalta.
No kyllähän se on niin kuin moninkertaistunut oikein niin kuin kunnolla kertoimeen siitä, mitä se normaalisti on.
Tohtorikoulutettava Mikko Hänninen Aalto-yliopistosta sanoo, että tärkein syy hamstraukseen on itsesuojeluvaisto. Minkä takia ihmiset hamstraavat?
No sanotaan itsesuojeluvaisto on tärkein syy siihen. Eli ihmiset haluavat varmistaa, että elämä jatkuu myös seuraavalla viikolla ja viikkoina.
Miksi juuri vessapaperia?
Tietenkin hamstraus keskittyy niihin esineisiin, mitä on vaikea korvata. Ja vessapaperi sattuu olemaan semmoinen, mihin ei löydy hirveästi korvaavia tuotteita.
No onko tämä hamstraaminen järkevää?
Totta kai on tärkeää, että aina olisi se parin kolmen päivän perustavarat säilössä. Nyt kun puhutaan parin viikon karanteenistakin, jossain tapauksessa on hyvä, että on pidemmälle myös tavaraa. Eli järkevää totta kai, kun puhutaan pidemmistä ajoista, jolloin tarvitaan näitä tuotteita, eikä välttämättä asiaa kauppaan ole.
Kauppias Hertelin mukaan syy yksittäisiin puutteisiin kaupan hyllyllä liittyy tavaroiden kuljetukseen.
No, suurin syy siihen on nyt tämä kysynnän niin kuin äkillinen kasvu, että keskusvarastoissa on tavaraa, mutta logistiikka ei pysy perässä. Että emme saada millään niin nopeasti tavaraa tänne kuin sitä, mitä sitä menee ulos.
No milloin tämä logistiikka pääsee sitten kysynnän kanssa samaan tahtiin?
No kyllä mä uskon, että tuossa alkuviikon aikana niin kuin alkaa tasottumaan sitten.
Koronavirus on saanut aikaan poikkeuksellisen uutisvirran eri puolilla maailmaa. Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen kertoo, että reaktiot koronatilanteeseen ovat moninaisia. Tärkeää on suhtautua niin omiin kuin muidenkin reaktioihin lempeästi.
No ihan ensimmäiseksi kannattaa niin kuin ymmärtää sen niin kuin se luonnollisuus ja normaalisuus, että ei niin kuin vaadi itseltään huomakkaita reaktioita, mutta ei toisaalta myöskään yhtään pelkää niitä, eikä myöskään toisten reaktioita, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Eli semmoinen niin kuin tavallaan aika niin kuin lempeä suhtautuminen sekä itseen että muihin ihmisiin, että niitä reaktiotapoja on niin kovin monenlaisia, millä tavalla se epävarmuus tai turhautuminen tai pelko tulee esille. Mutta että ihan tietenkin kannattaa kuulostella omaa oloaan. Eli jos se semmoinen sisäinen levottomuus ja ahdistus menee niin kuin semmoiseksi, että ei oikein voi rauhoittua tai ei saa nukuttua tai ei pysty keskittymään tai tuntuu, että on koko ajan pakko katsoa, onko lisää kirjoitettu, mitä uutta tietoa tulee, niin silloin kannattaa ihan tietoisesti pysäyttää se oma olemisensa siihen, että hetkeksi aikaa rauhoittuu. Ihan vaikka laittamalla jalat maahan ja hengittelemällä muutaman kerran ajattelemaan. hakemalla mukavia asioita. Että se on sitä semmoista niin kuin pieniä mikrotaukoja siellä päivän mittaankin. Mutta sitten ihan tämmöistä, että tietenkin kannattaa puhua asiasta läheisten kanssa, mutta että ei kannata velloa. Eli tarvitaan myös taukoja siitä. Tarvitaan taukoa siitä, että ei koko ajan ajattele vaan pahaa eikä tätä tilannetta, vaan ihan pyrkii jatkamaan omaa arkea niin neutraalisti tai normaalisti kuin se on mahdollista niissä oloissa ja tekemään sellaisia asioita, mitkä on tuttuja ja turvallisia. Aikuisten vastuulla on tietenkin sitten myöskin huolehtia paitsi itsestään, niin sitten suojata niitä lapsia siltä mediatulvalta, koska se on se, mistä lapset katsoo mallia sitten. Sitten lapset tietää hirveän paljon ja reagoi ihan yhtä lailla kuin aikuiset. Ja aikuisilla on siinä iso rooli säädellä niitä omia tunnetiloja, niin sitten on myös turvallisia niille lapsille.
Kertoi johtava psykologi Tuija Turunen Terveystalosta. Talvisodan päättymisestä on tänään kulunut 80 vuotta. Päivätunnissa lopuksi kuulemme yhden nuoren sotilaan tarinan. Ilppo Aaltosen perhe kokosi kaatuneen poikansa viime vaiheesta muistoalbumin, joka on säilynyt ja nyt löytynyt. Kirjeitä kotiin tuli ensin lähes joka päivä.
23. päivä tammikuuta 1940. Hyvä papi, nyt minulla on tulinen kiire, sillä parin tunnin kuluttua lähdemme kaikki vapaaehtoiset tuntemattomaan paikkaan. 15. päivä helmikuuta. Rakas äiti, lähtö kohti taistelutannerta saattaa olla käsissä milloin vaan. Lähetä Hämeenlinnan linja-autoasemalle 2 pyyheliinaa, pistooli, rahaa 100 markkaa, kirjepaperia ja kuoria. Älä ole yhtään huolissasi. 18. päivä helmikuuta. Rakas papi, suuri tyhjyys ympäröi persoonaani. Ero Petestä on ikävä asia. Hän oli saanut Helsingissä konekiväärikoulutuksen ja sen tähden hän sai komennuksen muualle. Minne? Samalla kun ajattelen itseäni, toverin menettämisen kannalta, samalla tulee myöskin surku Peteä, sillä hänen elinaikansa lienee luettu. Koti-ikävä, tyhjyys ja yksinäisyys ovat seuranani, mutta koitan päästä niistä ja kasvaa. 20. päivä helmikuuta. Hyvä äiti, osoitteeni on muuttunut, päämäärä tuntematon. 24. päivä helmikuuta. Rakas äiti, laita paketti valmiiksi. Tarvitsen pistooli, tervapastilleja, pienikokoinen uusi testamentti, pari romaania. Etäisyydestä kuuluu silloin tällöin tykin laukaus. 2. maaliskuuta 1941. Rakas äiti, jotta et suotta hermostuisi, ilmoitan taas itsestäni. Täällä on hyvä olla ja olen erinomaisessa kunnossa.
Ilppo Aaltonen oli partiota harrastava lukiolainen Forssasta. Hän hakeutui vapaaehtoisena talvisotaan rintamalla ehti olla 8 päivää. Ensimmäisten viikkojen kirjeet tulivat koulutuksesta ja lähdön odotuksesta. Viimeisin viesti oli kirjoitettu jo Äyräpään suunnalla kannaksella JR-23 taistelutantereilla. Sitten ei kuulunut mitään. Sota loppui, vanhemmat tiedustelivat virkateitse, ilmoittivat lehdissä, kuuluttivat radiossa. Sotilassairaalat vastasivat sähkeitse. Ei ole Mikkelissä, ei Viipurissa. Sankarihautajaistoimisto, kaatuneiden joukossa ei ole. Isä, professori Esko Aaltonen, käytti laajaa suhdeverkostoaan ja vaikutusvaltaansa tuloksetta. Lopulta löytyi Isojoelta taistelutoveri ja joukkueenjohtaja. Hän kirjoitti Ilpon viimeisistä hetkistä.
Mentiin Vasikkasaaren etuvartioon 4. päivää vasten yöllä ja ryssä alkoi heti hyökkäämään meidän asemia vastaan. 5. päivän aamuna saimme määräyksen ottaa Mustasaaren haltuumme. Minä kokosin yksin alikersantin kanssa vapaaehtoisten joukon ja poikani oli yksi niistä, jotka lähtivät vapaaehtoisesti hyökkäykseen. Meitä oli vain 9 miestä, kun juoksimme jään yli. Se oli noin 50 metriä leveä joki, jonka yli menimme ja saimme toisen puolen haltuumme. Mutta ryssiä oli ainakin 300 miestä ja meitä 9. Ryssillä oli 3 konekivääriä ja niin meidän oli pakko vetäytyä. Meistä kaatui 3 ja haavoittui 4. Poikani ja minä säilyimme ehjänä. Saareen päästyämme menimme konekivääripesäkkeeseen. Siinä oli jonkinlainen sirpalesuoja, mutta minä sanoin pojallenne, että eikö siirrytä tästä pois, jos sattuisi granaatti. Minä siirryin noin 20 metriä ulommas. Mutta Ilppo-Ilmari jäi siihen, tuli täysosuma. Menin hänen luokseen, hän haavoittui reisistä ja mahdollisesti muualtakin. Vedimme hänet ulos juoksuhautaa pitkin ja sidottiin sen haavoja. Läksin hakemaan lääkintämiehiä ja annoin muille määräyksen hakea Ilppo pois ja kaksi läksi hakemaan, mutta kumpikin kaatui sille reissulle. Minä sain tiedon, että ryssä hyökkää meidän asemiin. Läksin katsomaan ja juoksin juoksuhautaa pitkin. Olin joutua ryssille vangiksi. Ne oli jo meidän asemissa, mutta käsikranaattien avulla sain tien itselleni ja menin juoksuhautaa pitkin. Poikani makasi samassa paikassa, mihin hänet vedimme, ja vielä hengissä. Hän pyysi minua auttamaan häntä, mutta minä en enää voinut hänelle mitään, sillä vihollinen oli 50 metriä perässäni. Hän jäi elossa ryssille, mutta Jumalaa luottaen hän varmasti sai autuaalisen lopun, sillä Jumalalta hän pyysi apua, niin kuin muutkin.
Albumissa on tallella nippu surunvalitteluja perheelle. Martti Haavion kirje ystävälleen Esko Aaltoselle edustakoon ajan puhetapaa.
Hyvä veli, olet antanut isänmaalle paljon enemmän kuin kukaan meistä. Olkoon se lohdutuksesi. Sanot, että se on halpa lohdutus ja fraasi. Mutta kun katselet ympärillesi ja näet, että tämä maa on taas vapaa maa, ja maa, jolla on tulevaisuus, joka kaikki on poika vainajasi ja hänen kaatuneiden toverittensa ansio, voit ehkä saada jostain voimaa resignaatioon.
Ilppo Aaltonen siunattiin poissa olevana kesäkuussa. Talvisodassa kuoli hänen lisäkseen yli 27 000 suomalaista.
Toimittaja oli Katariina Lahtonen, lukijana Atte Uusinoka ja Jakke Holvas.